Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Bugun sizlarning e'tiboringizga qamoqxonada bir xayolning islagan islari ham Xudoyning mirim shafati haqidagi guvohlikni aytib bermoqchimiz. Ul xayolning atin shartli ravishda Tamara deb aytamiz. Ul o'zining atin aytiluvini qalamadi. Keling, Tamaraning guvohligini o'zi aytib bergandek etib boshlaymiz. Men esimni taniganimdan beri ota-onam meni yaxshi ko'rmaydiganligini sezetgan edim. So'ng onam mening tuğuluğumda kalemegerligin bilip kaldım. Akem men tuğulmasımdan aldın, qaytıs bolgan eken. Anam bolsa, baska adamga turmuska şıkkan edi. Adamnın mirimnen ayrılganım azday, uge akem de meni türtü beretigin edi. Olardın türtkilei bergeninden şarşap, köşege kaşıp ketetigin edim. 15 jasqa tolganımda, özümnen jası ülken bir jigitten hamledar bolıp kaldım. Bunu bilgenimden son, anam menen uge akem meni üyden quup jiberdi. Hükümettің жәрдемі менен баламды дүнияға келтіріп, бір бөлмелі квартирада жасай басладым. Мені сүйетіғын, мен сүйетіғын бір адамға мүтәж болғаным үшін баламды алдырып тасламадым. Оны сүйіп, жақсы көремен, ол да мені жақсы көреді деп ойладым. Бірақ еле, өзім бала болғаным үшін ба, ямаса мейір көрмей жасағанымның азабы ма, баламның түнде жылауларына шыдай алмадым. Бір күні түнде тамам болған өмірім үшін Оянған ғазебім көтеріліп, өз-өзімді басқарай алмадым. Көпшікті алып, баламның жүзін бастым. Оның жылауы тоқтамағанша басып тұра бердім. Балам өлген еді. Мені хүкім етіп, қамақханаға жіберді. Газеталарда мен туралы жазды. Сол уақытта баламды өлтіріп қойғаным үшін ішімнен қатты азапланып, атым газеталарда шыққанынан ташвишленетін едім. Қамақханада ешкімге қосылмай Hüjdan azabı menen jasap basladım. Özüm mir körmey üsken bolsam da, balama mir bermekşi edim. Onun mirimin körmekşi edim. Bir günü kamakhanamızğa bir hayal keldi. Ol kamakhanadağılar menen Quday haqqında, onun siylari haqqında söylesdi. Onun gapleri menin jüregime qatty tasir etti. Hämme şıgıp ketkenden soñ, ol menen söylesuwdi qaledim. Onun özi gap basladı. Ol da bizlerge uqsap Günahkar bolganın, ömirin, günaların jasırmay aytıp berdi. Men de ne islegenimdi jasırmay aytıp berdim. Ol mağan bılay dedi. Tamara, sen hämme waqıt Kudayga qadırlı bolgansın. Ol senin barlıq qayğılarıñdı bilgen. Ol hämmesin körip turgan. Onun ruhı senin menen birge jılaydı. Ol sen mütaj bolgan, häm sen joğaltqan hämme närse sağan qaytaruwdı qaleydi. Ol seni yetken isleriñe qaramay Bәрбір жақсы көреді, бірақ сені ұсылайынша таслап қоймайды. Исаға өміріңнің есігін аш, оны қабыл ет. Сонда ол сенің жүрегіңді түп-түбінен өзгерте баслайды. Өміріңнің бөлеклерін алып, оларды бірлестіреді. Одан жақсы бір нәрсе таярлайды, деді. Содан кейін мен Құдайды өміріме қабыл еттім. Жүрегімдегі ауру жеңіл тартты. Құдай мені істеген істерім үшін кешіргенін, мені қабыл еткенін сездім. Соң өмірім шыны менен өзгерді. Мен енді Құдайдың сүйіспеншілігіне, кешіріміне, һәм тыншылығына ие едім. Бұл сыйлар мені бүткілі басқа адамға айландырды.